Αλληλούια. Ναι, ναι, βέβαια. Δόξα στον Κύριό μας, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε και σήμερα θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είμαστε στη σελίδα 912. Σελίδα 912. Θα διαβάσουμε από το 18 εδάφιο. Είδαμε την αποστολή των μαθητών και κάποια τον πολλαπλασιασμό των άρτων που είχαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τώρα διαβάζω από το 18 μέχρι και το 27, αδελφοί αγαπητοί, θα διαβάσω. Και ενώ αυτός προσήφιε το κατά μόνας, ήσαν μετ' αυτού οι μαθητέ και οι ρώτησεν αυτούς λέγουν, «Τι να με λέγουσιν οι όχλοι ότι είμαι?» Οι δε αποκριθέντες είπων, «Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι ανέστητής των αρχαίων προφητών». Είπε δε προς αυτούς, «Σεις δε τι να με λέγετε ότι είμαι?» Και αποκριθής ο Πέτρος είπε, «Τον Χριστόν του Θεού». Ο δε προσέταξεν αυτούς φοδρός και παρήγγειλε να μη υποσύεις μηδένα τούτο, υπόν ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα θέλει να αναστηθεί. Έλεγε δε προς πάντας, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού καθημέραν και ας με ακολουθεί. Διότι ως της θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού ένα και νεμού, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί. Διότι ως της επεσχυνθεί δι' εμέ και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί, όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε προς εσάς, αληθώς είναι την έστον εδώ εισταμένων, ήτινες δεν θέλω συγγευθεί θάνατον, έως σου είδουσι την βασιλείαν του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί. Είναι ένα περιστατικό που το αναφέρουν και οι τρεις Ευαγγελιστές. Μάλιστα στο Ματθαίο, που θέλω να το δούμε, μας αναφέρει και τον τόπο ότι ήταν στην Κεσάρια Φιλίππου. Είναι, να σας πω σε ποιο σημείο ακριβώς, στην 863 σελίδα. Θέλω να το διαβάσουμε και από τον Ματθαίο, γιατί κάνουμε ταυτόχρονα και τον παραλληλισμό των διηγήσεων των Ευαγγελιστών, την αρμονία των Ευαγγελίων. Για να δούμε, γιατί έχει και κάτι ακόμα ο Ματθαίος. Στο 13 λοιπόν εδάφιο, στην 863 σελίδα, λέει, «Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Οι δε είπων, άλλοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστή, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε Ιερεμίαν, ή έναν των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς, ο Σίμων Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτόν, μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτα, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε συλλέγω ότι είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και πήλε άδου, δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής, και θέλουσι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Και ό,τι αν δες επί της γης, θέλει είστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ό,τι αν λύσει επί της γης, θέλει είστε λελειμμένον εν της ουρανής». Και παρήγγειλε στους μαθητές του να μην μπουνε. Εδώ λοιπόν ο μεν Λουκάς αναφέρει ότι προσήφιετο, και προσήφιετο τι σημαίνει? Έκανε προσευχή, γιατί αλήθεια? Από το αποτέλεσμα μετά φανερώνεται ότι ζητούσε από τον Πατέρα να αποκαλύψει στους μαθητές του. Ζητούσε από τον Πατέρα να αποκαλύψει στους μαθητάς του ποιος είναι. Δεν ξέραν οι μαθητές ακόμα. Δεν υπήρχε ακόμα αυτή η αποκάλυψη ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και ξέρετε, αν δεν αποκαλύψει ο Θεός, δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να μάθει ποιος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και αναφέρει εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα ρώτησε ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Δεν ξέρει ο Κύριος, τα ξέρει. Τα ξέρει, αλλά πρέπει να ακουστούν αυτά τα πράγματα, γιατί είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι έχουν μια άποψη για τον Χριστό. Έχουν μια καλή άποψη. Και εδώ τι λέγανε? Ότι είναι ο Ηλίας, ο Ιωάννης, ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους αρχαίους προφήτες. Σίγουρα ήταν κάποιος άνθρωπος του Θεού. Αλλά φτάνει αυτό, αδελφοί αγαπητοί, να πούμε καλά λόγια? Και σήμερα οι άνθρωποι τι λένε? Είναι ο πιο άγιος από όλους. Εντάξει, καλό αυτό. Είναι ο μεγαλύτερος σωτήρας. Είναι ο μεγαλύτερος μεσίτης. Είναι αληθινά όμως αυτά τα πράγματα? Δεν είναι σημασία να δώσουμε την πρώτη θέση στον Χριστό κατά αυτόν τον τρόπο και πίσω από τον Χριστό να έχουμε και όλους τους βοηθούς. Βοηθούς σωτήρα, βοηθούς μεσίτη, βοηθούς, ξέρω εγώ, ιερέων και αυτά. Ποια είναι αυτά τα πράγματα? Είναι πλάνες αυτά. Όπως και εδώ πέρα, το ότι τον θεωρούσαν έναν προφήτη μόνο δεν ήταν η αλήθεια. Και θα μου πεις, έχει τόσο σημασία να ξέρω ποιος είναι ο Χριστός? Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε τι είπε ο ίδιος στο ίδιο κεφάλαιο στον Ιωάννη? Αν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε με τις αμαρτίες σας. Πολύ σοβαρό το θέμα. Δηλαδή, αν δεν γνωρίσω την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό, θα πεθάνω αμαρτωλός. Αυτό ακριβώς λέει. Ναι, ναι. Άλλοι λένε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού. Η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξηγούν αυτό το εδάφιο ότι είναι το πρώτο κτίσμα. Ο Χριστός βέβαια δεν είναι κτίσμα, είναι ο Δημιουργός. Και αυτή είναι σε πλάνη και μάλιστα σε αίρεση απολίας. Γιατί ξέρετε, το πιο σοβαρό αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη γη, ξέρετε ποιο είναι? Να μην γνωρίσει ποιος είναι ο Χριστός. Τι λέει στο γιώτα σίγμα κεφάλου του Ιωάννη, πώς μιλάει ο Κύριος? Θα φύγω εγώ, λέει, αλλά θα σας στείλω τον Παράκλητο και ελθόν εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, γιατί? Για τις κλοπές και τα ψέματά τους και τις πορνίες τους. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουν σε μένα. Δηλαδή, το πιο σοβαρό αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να μην αναγνωρίσει ποιος είναι ο Χριστός και να μην τον δεχτεί. Θα πεθάνει με τις αμαρτίες του. Γι' αυτό ακριβώς, και αφού είπανε ποιον λένε οι όχλοι ότι είναι ο Χριστός, έρχεται με έντονο τρόπο ο Κύριος, λέει, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Εντάξει, αυτά τα λέει ο κόσμος που δεν ξέρει. Εσείς όμως, οι μαθητές μου, ποιον λέτε ότι είμαι? Και έχει σημασία τα παιδιά του Θεού να ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός, αδελφοί. Είναι ο προαιώνιος λόγος, εν αρχή ήτο ο λόγος. Ο λόγος ήτο προς το Θεό, Θεός ήτο ο λόγος, και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε ανάμεσά μας. Και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός. Αυτός ο άνθρωπος που πιστεύει σωστά στο Χριστό, αυτός είναι σωσμένος, αυτός σώζεται. Εδώ λοιπόν του λέει, εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος, είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Είναι η πλήρης αποκάλυψη που έρχεται από τον Πατέρα τον Ουράνιο στον Πέτρο και εξ ονόματος όλων βέβαια των μαθητών. Λέει ο Πέτρος αυτή την ομολογία, εσύ είσαι ο Χριστός, ο χρισμένος δηλαδή. Όχι, εσύ είσαι απλός Χριστός, γιατί οι χρισμένοι υπήρξαν πολλοί στην Παλαιά Διαθήκη. Όλοι οι προφήτες χρισμένοι ήταν. Αλλά εδώ του λέει ο Χριστός, ο συγκεκριμένος, ο ένας, ο μοναδικός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο μονογενής Υιός του Θεού του ζώντος. Και βλέπετε, ο Ιησούς του είπε αυτό που διαβάσαμε από τον Ματθαίο, γιατί ο Λουκάς δεν το αναφέρει. Μακάριος είσαι εσύ, Μονιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Ακούτε? Δηλαδή, δεν ήταν ότι είναι πολύ έξυπνος ο Πέτρος και κατάλαβε ποιος είναι ο Χριστός. Όχι. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Δεν είναι θέμα μορφωτικού επίπεδου, να έχει πολλά πτυχία να ξέρει ποιος είναι ο Χριστός. Όχι, όχι. Είναι θέμα αποκάλυψης του Πατρός του ουρανίου. Και μάλιστα στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννη λέει το εξής ο Κύριος. Πάντες, λέει, όλοι όσοι θα είναι πιστοί, δηλαδή, θα είναι διδακτοί του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάξει. Και τι θα τους διδάξει? Ποιος είναι ο Χριστός, αδέρφοι? Γι' αυτό λέει, όστις ακούσει παρά του Πατρός και μάθει, έρχεται σε μένα. Όποιος ακούσει από τον Πατέρα τον ουράνιο και μάθει την αλήθεια, πάει στο Χριστό, δεν πάει σε άλλα πρόσωπα. Δεν πάει σε άλλα ονόματα, πάει στον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Πατέρας ο ουράνιος μόνο τον Κύριο συστήνει, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό έγινε εδώ με τον Πέτρο. Του λέει, σε μακάριος Πέτρο, γιατί αυτός το αποκάλυψε ο Πατέρας μου ο ουράνιος. Θα ξεχάσω κι εγώ έτσι, όταν μου μίλησαν για πρώτη φορά οι αδερφοί, και εγώ δεν πίστευα στον Χριστό. Δεν πίστευα δηλαδή ότι είναι ο Υιός του Θεού. Δεν ήξερα και πολλά πράγματα, μπερδεμένος ήμουνα. Τι κουταμάρες έλεγα, δεν ξέρω. Λέει, ένα φωτισμένο πνεύμα, τα έβαλε με το κατεστημένο, τον εφάγανε. Τέτοιες κουταμάρες έλεγα. Όταν όμως μου μίλησαν για πρώτη φορά οι αδερφοί και ό,τι τους ρώταγαν, άνοιγαν το λόγο και μου απαντούσανε, ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα μέσα μου? Βέβαια με τους αδερφούς μπερδεύτηκα, γιατί λέω, αυτοί Τώρα καταλάβανε ότι εγώ δεν ξέρω και με δουλεύουν. Λέω, μα ανοίγουν το λόγο του Θεού και μου διαβάζουν. Αφού δεν τον έχω διαβάσει εγώ, με κοροϊδεύουν. Αλλά πήρα μια μαρτυρία μέσα μου. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και να διαβάσεις το λόγο. Ξέρετε ποιος την έδωσε αυτή τη μαρτυρία μέσα μου? Ο πατέρας ο Ουράνιος, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί από εκείνη την ημέρα άρχισα να διαβάζω το Ευαγγέλιο και δεν το έχω αφήσει από τότε από τα χέρια μου. Ήταν Σεπτέμβριος του 1985. Από τότε διαβάζω. Άρχισε μετά να με επισκέφτεται ο Κύριος, να μου αποκαλύπτεται, να καταλαβαίνω ότι πραγματικά είναι Κύριος, είναι παντογνώστης, παντοδύναμος, όλα, όλα αυτά. Ποιος μου τα δίδαξε? Ο ίδιος. Αλλά το μήνυμα το πήρα από τον Πατέρα τον Ουράνιο εγώ εκείνη την ημέρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό που του λέει ο Κύριος είναι αλήθεια και να ξέρεις, είσαι εδώ γιατί ο Πατέρας ο Ουράνιος σου αποκάλυψε το πρόσωπο του Σωτήρα, του Ιησού Χριστού. Ο Πατέρας ο Ουράνιος το αποκάλυψε. Και εγώ συλλέγω, λέει, ότι εσύ είσαι Πέτρος, ε? Ο Κύριος, ο Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Εδώ του λέει τώρα ο Κύριος, εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Ποια είναι η πέτρα αυτή που θα οικοδομηθεί η εκκλησία του Χριστού? Η ομολογία αυτή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Βλέπετε, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία αυτό κήρυταν όλοι οι Απόστολοι. Κήρυταν τον Ιησού και την Ανάσταση. Τον Χριστό κήρυτανε. Βλέπετε, όταν ο Φίλιππος με οδηγία του Θεού πήγε στην έρημο, στον έρημο δρόμο εκεί πέρα από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, συνάντησε τον ευνούχο της Κανδάκης. Και έτρεξε, προσχολήθηκε στην άμαξα, τον άκουγε που διάβαζε από τον Ιγάμα του Ισαΐα, εφέρθη ως πρόβατο επισφαγή και ως αρνίον έμπροσθεν του κύρωτος αυτό άφωνο. Του λέει, γινώσκης, αναγινώσκης, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Λέει, και πώς θα καταλάβω αν δεν μου εξηγήσει κάποιος? Και τον προσκάλεσε, ανέβηκε στην άμαξα και αρχίσας, λέει, από του χωρίου τούτου, ευαγγελίσε το εις αυτόν τον Ιησού. Του μίλησε για τον Ιησού Χριστό. Και ενώ πηγαίναν στον δρόμο, του λέει ο ευνούχος, να λέει, νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Του είχε μιλήσει και για το βάπτισμα, για τα πάντα του είχε μιλήσει. Λέει, αν πιστεύεις μόλις σου την καρδιά, μπορείς. Ναι, λέει, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτή ήταν η ομολογία του. Βλέπετε, πάνω σε αυτή την πέτρα, λέει, θα οικοδομηθεί η εκκλησία μου. Αυτό κηρύτανε οι Απόστολοι, αδελφοί. Τον Ιησού κηρύτανε. Τον Χριστό κηρύτανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι, πάνω σε αυτή την πέτρα, και ο Παύλος το λέει στο τρίτο κεφάλαιο Κορινθίους, θεμέλιο άλλο κανείς δεν μπορεί να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ποιος? Ο Χριστός. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο ο καθένας οικοδομεί. Και ας βλέπει, λέει, πώς επικοδομεί. Και πήλε άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής της εκκλησίας του. Είναι μια από τις δύο φορές που αναφέρεται η εκκλησία στο Ματθαίο και σε όλα τα Ευαγγέλια. Στις πράξεις αναφέρεται πολύ. Εδώ λέει ότι η πύλε του άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής, που σημαίνει τι? Η εκκλησία του Χριστού δεν θα γευτεί θάνατο, αδελφοί αγαπητοί. Δεν θα μπορέσει να την κρατήσει ο Άδης την εκκλησία του Χριστού. Είδατε πώς μίλησε ο Χριστός. Αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύει στο μεμ σαντάμε έχει ζωή αιώνιο, ήδη την έχει αυτή τη ζωή. Και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει ήδη εκ του θανάτου στη ζωή. Που σημαίνει ότι ο θάνατος δεν έχει καμιά ισχύ πάνω στα παιδιά του Θεού. Ξέρετε από πότε? Από τότε που τον νίκησε ο Ιησούς Χριστός. Με την Ανάσταση του Χριστού συναναστηθήκαμε και εμείς. Και καθίσαμε μαζί του στα επουράνια και μας ευλόγησε με κάθε ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό και θα σου δώσω, λέει, τα κλειδία της Βασιλείας των Ουρανών. Και ό,τι ανδέσεις επί της γης θα είναι δεδεμένο και στον ουρανό, και ό,τι ανλύσεις επί της γης θα είναι λυλημένο και στον ουρανό. Και εδώ είναι ένα εδάφιο, επίτες το κρατάω για να το αναφέρω, παρόλο που δεν το αναφέρει ο Λουκάς, γιατί είναι ένα πολύ μπερδεμένο εδάφιο που το έχουν χρησιμοποιήσει οι μερικοί για να δείξουν ότι έχει εξουσία η Εκκλησία, την πήραν από τους Αποστόλους βέβαια, να κάνει ό,τι θέλει, να λύνει και να δένει. Είναι η εξουσία του δεσμήν και λύν. Πρώτα απ' όλα, αυτή την εξουσία τη δίνει ο Κύριος στους Αποστόλους, οι οποίοι ξέρουν και γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και οι οποίοι έχουν το νου του Χριστού. Που σημαίνει ότι δεν θα κάνουν αυθαιρεσίες οι Απόστολοι, δεν θα λύσουν και θα δέσουν το Λόγο του Θεού, αλλά επειδή γνωρίζουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, μπορούν να φανερώσουν στους ανθρώπους τι δεν είναι επιτρεπτό και τι επιτρέπεται. Και βλέπετε, σημασία δεν έχει τι εξήγηση δώσαν οι άνθρωποι αργότερα. Σημασία έχει πώς κατανόησαν και πώς βίωσαν οι Απόστολοι αυτά τα λόγια του Θεού. Αν δείτε στην περίπτωση του Σίμωνα του Μάγου, αναφέρεται στο Ήτα κεφάλαιο στις πράξεις των Αποστόλων, Είχε πάει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, δέχτηκε η Σαμάρια το Λόγο του Θεού και βλέπαν τα θαύματα που έκανε ο Φίλιππος, βγαίναν δαιμόνια, σηκωνότανε παράλυτοι, γινόταν θαύματα πολλά και ο Σίμωνας, ο οποίος ήταν μάγος εκεί πέρα και έλεγε ότι ήταν μεγάλος, της μεγάλος, εγώ λέει είμαι η δύναμη του Θεού μεγάλη, έτσι νομίζαν όλοι οι άνθρωποι για τον Σίμωνα, όταν είδε τα αληθινά θαύματα του Φιλίππου, έκατσε κοντά στον Φίλιππο, πίστευσε και αυτός και βαπτίστηκε. Και καθόταν και έβλεπε τα θαύματα που έκανε ο Φίλιππος. Όταν μάθανε στην Ιερουσαλήμ ότι η Σαμάρια δέχτηκε το λόγο του Θεού, αποστείλανε λέει εκεί πέρα τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι λέει καταβάντες προσευχήθηκαν για να λάβουν πνεύμα Άγιο εκεί οι Σαμαρίτες, γιατί δεν είχε επιπέσει επουδένα εξ αυτών λέει, αλλά μόνο ήσαν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Και επέθετον λέει τα σχήρας επ' αυτών και ελάμβανον πνεύμα Άγιο. Και τι λέει στο 18 εδάφιο, 969 σελίδα, αν θέλετε να το δείτε. Ιδών δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδεται το πνεύμα το Άγιο, προσέφερει σε αυτούς χρήματα, λέγον δότε και εις εμέ την εξουσίαν ταύτην, ώστε εισόν την να επιθέσω τας χείρας να λαμβάνει πνεύμα Άγιο. Έδωσε λεφτά για να του δώσουν την εξουσία να δίνει και αυτός πνεύμα Άγιο. Και τι του είπε ο Πέτρος στο 20 εδάφιο. Και ο Πέτρος είπε προς αυτόν, το αργύριόν σου ας είναι μετά σου εις απώλειαν, διότι ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων. Σύ δεν έχεις μερίδα ουδέ κλήρω εν το λόγο τούτο, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Τι κάνει εδώ τώρα, τον δένει με την αμαρτία του. Αυτό που είπες θα σου οδηγήσει στην απώλεια. Δεν έχεις κανένα λόγο εσύ και καμιά μερίδα στο λόγο τούτο, γιατί νόμισες ότι η δωρεά του Θεού, τα δώρα του Θεού, μπορείς να τα αποκτήσεις εσύ με λεφτά και να τα χρησιμοποιήσεις όπως θες. Και βέβαια θα τα χρησιμοποιούσε για να κερδίσει περισσότερο ο μάγος. Αυτό ήταν ο σκοπός του. Προσέξτε όμως τι κάνει τώρα. Ναι, μεν τον έδεσε. Ναι, μεν του είπε ότι αυτό που έκανες ήταν απαράδεκτο και σε οδηγεί σε απώλεια. Αλλά κοιτάξτε τι λέει στο 22. Μετανόησον λοιπόν από τη κακία σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ίσως συγχωρεθεί σε η επίνεια της καρδίας σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι ισχολήν πικρίας και δεσμών αδικίας. Του δείχνει και τον τρόπο να λυθεί. Ναι, μεν αυτό που έκανες είναι απαράδεκτο και θα σου οδηγήσει σε απώλεια, αλλά τι του λέει, μετανόησε. Γιατί δεν του, και δεήθητη του Θεού, γιατί δεν του λέει, έλα σε εξομολογήσω εγώ τώρα. Έλα εδώ να μου πεις και να σε συγχωρήσω εγώ. Να εξομολογηθεί σε μένα. Του δείχνει τον δρόμο, πήγαινε, μετανόησε και προσευχήσου στο Θεό. Το ίσως συγχωρεθεί σε η επίνεια της καρδιάς σου είναι, αν μετανοήσεις ειλικρινά και ο Θεός το ξέρει αυτό, αν είσαι πραγματικά, θα σε συγχωρήσει. Αν όμως δεν μετανοήσεις πραγματικά και ειλικρινά, θα πας στην απώλεια. Βλέπετε πώς εξήγησε αυτή την εξουσία του ο Πέτρος. Δεν είπε να σε συγχωρήσω εγώ, να εξομολογηθείς σε μένα, όπως δυστυχώς το κάνανε οι άνθρωποι αργότερα και πουλάγανε συγχωροχάρτια. Έκανε πολλές αμαρτίες. Λέει, βάλε πολλά λεφτά και εδώ είμαι εγώ. Πάπας είμαι εγώ, ό,τι θέλω κάνω. Αυτά τα χρησιμοποιήσανε οι απόγονοι του Σίμωνα. Σιμωνία, ξέρετε τι σημαίνει. Να κερδίζω από τα πράγματα του Θεού. Να εμπορεύομαι το Χριστό. Και αυτό το κάνανε οι άνθρωποι. Το ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος, ενώ στους Κορινθίους ανέφερε για αυτόν τον πόρνο, επειδή το ξέρουμε περισσότερο, το λέω έτσι εντάχει, κάποιος είχε τη γυναίκα του πατέρα, του λέει, δέχεστε λέει μια τέτοια αμαρτία μέσα στην εκκλησία. Λέει, δεν ξέρετε ότι λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Θα συγκεντρωθείτε εσείς, λέει, και το δικό μου πνεύμα και θα τον παραδώσετε τον Τιούτον στο Σατανά προς όλεθρο της σαρκός για να σωθεί το πνεύμα, να τον αφορήσετε, να τον πετάξετε έξω από την εκκλησία. Αυτός ο πόρνος, όταν δέχτηκε την επίπληξη από τους πλειότερους εκεί οι Κορίνθοι, μετανόησε ο άνθρωπος. Μετανόησε, στενοχωρήθηκε, έκλαψε, ζήτησε συγγνώμη. Και τι γράφει στη δεύτερη επιστολή ο Παύλος? Να τον αγκαλιάσετε, λέει. Να του δείξετε την αγάπη, μα μην καταποθεί από την υπερβάλλουσα λύπη, λέει. Να του πείτε ότι εντάξει, αδερφέ, αφού μετανόησε, τελείωσε. Βλέπετε πώς χρησιμοποιούν την εξουσία οι Απόστολοι. Δεν εξομολογήσανε κανέναν. Ναι. Αλλά φανερώναν την αμαρτία βάσει του λόγου του Θεού πάντα. Όχι με δικές τους απόψεις. Γιατί το έχω ακούσει και αυτό, λέει, μη δένεις τον αδερφό σου. Πώς θα δένω, επειδή μου αρέσει η φάτσα του αλλού, να τον εδέσω δηλαδή. Αυτό κάνω. Ή αν μου αρέσει τον λύνω, δεν πάει να κάνει ό,τι θέλει τον λύνω γιατί είναι φίλος μου. Κάπως έτσι το πήρανε μερικοί, στραβά εντελώς. Βάσει του λόγου του Θεού γίνονται όλα. Γι' αυτό και δίνει στους Αποστόλους αυτή την εξουσία. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, το είπα γιατί πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί πολλές φορές μας το λένε την εξουσία του δεσμήν κελίν που έχει η Εκκλησία και δυστυχώς οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν για να λύνουν και να δένουν το Λόγο του Θεού, για να ακυρώνουν το Λόγο του Θεού και να βάζουν δικά τους πράγματα, απαράδεκτα πράγματα. Οι πρώτοι Απόστολοι και είναι οι εκφραστές της διδασκαλίας του Χριστού, αυτό να ξέρετε. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς είναι να μιμηθούμε όχι μόνο τη διδασκαλία, αλλά και την πρακτική των Αποστόλων. Πώς τα εφάρμοσαν οι Απόστολοι, έτσι θέλουμε να τα εφαρμόσουμε κι εμείς. Και πάμε πίσω πάλι στο Λουκά, στην 912 σελίδα λοιπόν να δούμε. Ρώτησε ο Κύριος τι να με λέγουσι όχλοι ότι είμαι, το είπαμε, και εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι, και ο Πέτρος είπε τον Χριστόν του Θεού, αναφέρει πιο επιγραμματικά εδώ ο Λουκάς. Ο δε παρήγγειλε εις αυτούς, λέει στο 21, σφοδρός, προσέταξε αυτούς σφοδρός και παρήγγειλε να μην είπωσι εις μηδένα τούτο. Δεν ήταν η ώρα να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους ποιος είναι ο Χριστός. Δεν ήταν η ώρα ακόμα. Και πράγματι είναι καιρός για το κάθε πράγμα. Δεν ήταν η ώρα να φανερώσουν οι μαθητές του την ιδιότητα αυτή του Χριστού. Βεβαίως θα μιλούσε ο Κύριος, θα φανέρωνε ο Κύριος με τα θαύματα που έκανε, με τη διδασκαλία του. Κάποτε μάλιστα που τον πιάσανε στο ιερό εκεί, τον περικυκλώσαν οι Ιουδαίοι, λέει, μέχρι πότε κρατάς εν αμφιβολία την ψυχή μας? Αν σύ είσαι ο Χριστός, πες το μας παρησία, λέει. Έκανε τόσα θαύματα ο Χριστός και περιμένει να τους το πει με το στόμα ο Κύριος. Τα έργα τα οποία κάνω, λέει, αυτά φανερώνουν ποιος είμαι. Τους μιλούσε ο Κύριος, αποκάλυπτον, αλλά δεν ήθελε ακόμα να αποκαλυφθεί και μάλιστα άρχισε να προλέγει στους μαθητές του αυτά που πρόκειται να πάθει. Ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και τη τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Άρχισε να τους φανερώνει λοιπόν όταν τους αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο Χριστός, τι επρόκειτο να πάθει. Γιατί ξέρετε, πολλές ιδέες είχαν για το Μεσσία και διδασκαλίες οι Ιουδαίοι και από αυτές είχαν πάρει δυστυχώς και οι Απόστολοι. Περιμέναν ότι ο Μεσσίας όταν θα έρθει θα τους ελευθερώσει από όλους τους εχθρούς τους, θα τους κάνει κεφαλή των εθνών και βλέπετε ακόμα και μετά την Ανάσταση οι μαθητές πριν αναληφθεί ο Κύριος λέει τώρα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνει στη βασιλεία σου εν το Ισραήλ. Ήρθε η ώρα να κάτσουμε στους θρόνους μας. Γιατί είχαν ακόμα ιδέες από αυτά τα οποία λέγανε και διδάσκανε οι Φαρισαίοι. Οι οποίοι σας λέω εντελώς διαφορετικά το είχαν σκεφτεί το θέμα και το είχαν έτσι το διδάσκανε. Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου, και φανερώνει τον εαυτό του σαν Υιόν ανθρώπου, γιατί ως άνθρωπος θα πάθαινε ο Χριστός, δεν θα πάθαινε ως Θεός. Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου λοιπόν τι, να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί και να θανατωθεί. Βλέπετε, ξεκινάει σιγά σιγά το να πάθει πολλά, ήταν όλη αυτή η αντιλογία που είχε ο Κύριος στα 3,5 χρόνια της διακονίας του. Έκανε θαύματα, δια του άρχοντος του Βελζεβούλ εκβάλει αυτό στα δαιμόνια. Ποιοι τα λέγανε? Οι άνθρωποι της θρησκείας. Οι άνθρωποι που διδάσκανε τους ανθρώπους να πλησιάσουν το Θεό. Άλλα αντάλλωνε. Άνοιγε τα μάτια του τυφλού. Εμείς ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Γιατί δεν φυλάει το Σάββατο. Γιατί είχε φτύσει κάτω και είχε κάνει πυλό. Βέβαια, είδαμε και τα παιδιά του Θεού τη σοφία έδινε ο Κύριος και σε αυτόν τον πρώην τυφλό. Λέει, αν είναι αμαρτωλός, εγώ δεν ξέρω, ένα πράγμα ξέρω. Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Είχε αντιλογία πολύ, έπαθε πολλά ο Κύριος. Ακόμα και στην Ανάσταση του Λαζάρου, όταν ανέστη το Λάζαρο 4 μέρες πεθαμένο μέσα στο μνήμα, συμβουλευτήκανε τι, να τον θανατώσουμε, λέει, πρέπει αυτό. Δεν γίνεται, άμα τον αφήσουμε έτσι, αυτός κάνει πολλά θαύματα. Θα πιστέψουν όλοι σε αυτόν, ακούτε. Όλοι εκτός από εμάς, βέβαια. Εννοείται αυτός ο αρχιερέας εκεί πέρα, ο Καϊάφας, είπε. Και να καταφρονηθεί από των πρεσβυτέρων και των γραμματέων και των φαρισαίων. Αυτοί που υποτίθεται είχαν τα κλειδιά της γνώσεως και ήταν η τόπ για τον ουρανό, καταφρονήσανε ποιον? Τον Κύριο. Ο λίθος, ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων, λέει. Αυτοί οικοδομούσαν υποτίθεται το οικοδόμημα του Θεού. Καταφρονήσανε ποιον? Τον λίθο, τον πολύτιμο, τον έντιμο, τον οποίο έβαλε ο Κύριος θεμέλιο στην εκκλησία του, αυτόν τον άχρηστος είναι, δεν κάνει αυτός. Δεν κάνει αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, και να θανατωθεί. Τους τα είπε όλα. Τώρα βέβαια ξέρετε τι γινότανε. Οι μαθητές δεν τους αρέσαν αυτά που ακούγανε. Και μάλιστα στο Ματθαίο δεν το διάβασα. Αλλά ο Πέτρος όταν του είπε αυτά ο Κύριος, τον έπιασε κατηδίαν και άσε να τον επιτεθεί. Δεν θα γίνει αυτό σε σένα. Δεν θα γίνει. Φύσε τον εαυτό σου, λέει. Τι πράγματα είναι αυτά. Θα πάει να θανατωθείς, ε. Και ο Κύριος ξέρουμε πώς του μίλησε. Ήπαγε ο πίσω μου σατανάλη. Διότι σκάνδαλό μου είσαι, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Βέβαια δεν το ακούσαν οι μαθητές, τους το είπε και άλλη φορά, τους το είπε και τρίτη φορά. Το ότι δεν το προσέξανε και δεν το ακούσανε γιατί δεν τους άρεσε, είχε ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα. Όταν πια είχε αναστηθεί ο Ιησούς Χριστός, αντί οι μαθητές να είναι χαρούμενοι, ήταν μέσα στη μαύρη κατάθλιψη. Ξέρετε γιατί? Δεν είχαν ακούσει ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Και τον είδαν πεθαμένο και λένε αυτό ήταν, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήταν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτό είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά πέθανε. Και τρίτη μέρα είναι αυτή, έτσι λέγανε οι δύο προς Εμαούς που περπατούσαν μαζί με τον Κύριο. Αδελφοί, ένα πράγμα σας λέω, πρέπει να προσέχουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε γιατί, θα το βρούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε μπροστά μας οπωσδήποτε. Ό,τι μας έχει γράψει ο Λόγος του Θεού θα το αντιμετωπίσουμε. Και αν μεν ξέρουμε ότι αυτό μας το είπε ο Κύριος, αυξάνει η πίστη μας. Αν όμως νομίζουμε ότι πω τι έγινε και τι αδιέξοδο είναι αυτό, λες να αυτό, λες να εκείνο, γιατί ο εχθρός έρχεται στις δυσκολίες μας και μας προσπαθεί να μας απογοητεύσει, να μας απελπίσει ότι δεν κάνουμε για τον ουρανό, δεν τα καταφέρουμε τελικά να φτάσουμε και τον πιστεύουμε. Γιατί τον πιστεύουμε? Γιατί δεν προσέχουμε τα λόγια του Θεού? Όπως και οι μαθητές, αντί να εμπιστευτούν αυτά που τους είχε πει ο Κύριος, τι εμπιστευόταν? Αυτά που είδαν με τα μάτια τους, αφού τον είδαν πεθαμένο. Δεν κούναγε τίποτα αφού τον είδαν. Εντελώς πεθαμένο δηλαδή. Ε? Εντελώς πεθαμένο, αλλά θα αναστηθεί, είπε. Και όσο ζούσε, ανάστενε. Αλλά τώρα που δεν ζει, ποιος θα τον αναστήσει? Γίνεται. Δεν είχαν ακούσει. Πολύ προσοχή λοιπόν και εμείς, αδελφοί, να προσέχουμε και να ακούμε αυτά που μας λέει ο Κύριος. Ε? Και λέει στο 23. Έλεγε δε προς πάντας, όχι μόνο στους μαθητές του. Αυτό το λόγο τον απευθύνει σε όλους ο Κύριος. Εάν τη θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού καθημέραν και ας με ακολουθεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ακολουθήσει κάποιος σωστά τον Κύριο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να απαρνηθεί αυτόν. Εύκολο? Καθόλου. Καθόλου. Τι σημαίνει να απαρνηθώ τον εαυτό μου? Πρώτα απ' όλα, αυτά που μέχρι τότε ήξερα, μου είχαν μάθει, μου είχαν πει, έτσι νόμιζα, όλα αυτά, σου λέει ο Κύριος, πήγαινε πέτα τα, σε παρακαλώ. Πέτα τα. Όλα. Θα σε μάθω εγώ την αλήθεια ποια είναι. Και βλέπετε, ακόμα και οι μαθητές είχαν ένα σωρό πλάνες στο μυαλό τους. Όταν είδαν αυτό το τυφλό, λένε, Κύριε, λέει, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, λέει, ούτως ή οι γονείς του και γεννήθη τυφλός? Ποιος τους τα έλεγε αυτά? Οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι. Αυτός, λέει, αμάρτησε ή οι γονείς του? Και καλά, οι γονείς του να αμαρτήσανε, το καταλαβαίνω. Αν και ο Λόγος του Θεού βέβαια έλεγε ότι δεν θα πληρώσει την αμαρτία του πατέρα ο Υιός, ούτε ο πατέρας την αμαρτία του Υιού. Η ψυχή αμαρτάνους, αυτή θέλει αποθάνει. Αλλά αυτός τι αμαρτία μπορεί να έκανε μέσα στην κοιλιά της μάνας του? Αυτό ήταν απορία, έχω απορία μεγάλη για αυτό το πράγμα. Δεν θα μου λυθεί ποτέ. Λέω, τι απάτες μπορεί να έκανε αυτός εκεί πέρα? Θα ήταν σκανταλιάρης, φαίνεται. Ο εγγενετής τυφλός, λέει, αυτός αμάρτησε, λέει, οι γονείς του. Πού, μέσα στην κοιλιά της μάνας του, Χριστιανέ μου? Τι να έκανε δηλαδή ο άνθρωπος? Και γεννήθηκε τυφλός, γιατί ήταν εγγενετής τυφλός. Γεννήθηκε τυφλός. Ήτανε, και να ξέρετε κάτι, ό,τι φεύγει από την αλήθεια είναι κουταμάρα, αδερφοί αγαπητοί. Δυστυχώς, ακούμε και σήμερα κάτι διδασκαλίες ανθρώπινες, κάτι παραδόσεις ανθρώπινες, και είναι για γέλια και για κλάματα. Και το δυστύχημα το μεγαλύτερο είναι ότι οι άνθρωποι αυτές τις διδασκαλίες τις κρατάνε σαν κόριο οφθαλμού. Τετάρτη και Παρασκευή, μη γέννητο να φάω, ε. Λες και ο Κύριος κοιτάει τις μπουκές μας και κοιτάει τι τρώμε. Και τον ενδιαφέρει τι τρώμε. Ποιος τα από αυτά? Και κάποιοι γελάνε, λέει, άκου, λέει, τι λέει ο Θεός, να τρώμε ελιές και να μην τρώμε λάδι. Αν δεν το λέει ο Θεός αυτό. Οι άνθρωποι τα λένε αυτά τα πράγματα. Και κάνουμε ανόητο και το Θεό. Να σας πω την αλήθεια και εγώ στον κόσμο. Όταν νύστευα κατά αυτόν τον τρόπο, λέω τώρα μεταξύ μας, λέω, είναι κουταμάρες, το έλεγα από μέσα μου. Αλλά τι, εγώ θα διορθώσω το Θεό, λέω. Νόμιζα πως τα έλεγε ο Θεός. Δεν λέει τέτοια πράγματα όμως ο Κύριος. Ίσα-ίσα που ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι λογικό, είναι ευλογημένο. Πανκτίσμα Θεούλε είναι καλό και ουδέν απορρίψιμο. Ό,τι εφτιάξει ο Θεός, καλό είναι. Να το τρώνε με την ευχαριστία οι πιστοί και οι γνωρίσαντε στην αλήθεια. Ευχαριστούμε Κύριε αυτό που μας χάρισε, ό,τι και αν είναι. Δεν υπάρχουν μέρες που κάτι μπορεί να είναι σήμερα να είναι ευλογία και αύριο να είναι κατάρα. Γίνεται. Την Τρίτη, α, ευλογία, έχουμε κρέας. Την Τετάρτη, μη καταραμένε, μη φας αυτό το πράγμα. Καταραμένο. Μα ποιο το κρέας είναι καταραμένο. Άλλα πράγματα δηλαδή που δυστυχώς και εδώ αυτό ζητάει ο Κύριος. Απαρνήσου λέει τον εαυτό σου παιδί. Πρώτα πράγμα πέταξε όλα αυτά που ξέρεις. Δεύτερον πέταξε το εγώ σου. Έχουμε απόψεις εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε ισχυρό αυτό θέλω. Εμένα έτσι μ' αρέσει. Έτσι σ' αρέσει αλλά δεν αρέσει του Κυρίου έτσι. Πώς θα το κάνω. Αν θες να με ακολουθείς δεν τραβάει κανένα με το ζόρι. Έλα εδώ. Εδώ θα σε πάρω μαζί μου. Όχι. Αν θες να με ακολουθήσεις όμως, κάνε αυτά που σου λέω. Και η αλήθεια είναι, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να τον ακολουθήσουμε σωστά, αδελφοί αγαπητοί. Όχι να ακολουθήσουμε κάποια που μας βολεύουν και κάποια που δεν μας βολεύουν, άστα αυτά, δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει. Θα βρεθούμε σε αντιέξοδο μια μέρα και θα μας πει ο Κύριος, ποτέ δεν σε γνώρισα. Πώς δεν με γνώρισες, Κύριε, εμένα. Εμένα που ερχόμουν στην εκκλησία, που κάθισα στην τράπεζά σου, μα είχα βαφτιστεί και στο νερό, είχα λάβει και πνεύμα Άγιο. Θαύματα κάναν οι άλλοι και δεν τους είπε ο Κύριος, δεν σας ξέρω γιατί ποτέ δεν τον είχαν αγαπήσει. Ποτέ δεν είχαν απαρνηθεί τους εαυτούς τους πραγματικά. Δεν μπορεί να ακολουθώ τον Χριστό με σκοπό τι, να τον εκμεταλλευτώ για να περάσω καλά σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν χριστιανοί που πλησιάζουν τον Κύριο στην ανάγκη τους. Έχω πρόβλημα, θα τρέξω στον Κύριο. Τελειώνει το πρόβλημα, σηκώνομαι και φεύγω από τον Κύριο. Ξέρω το κόλπο τώρα, όταν θα ξαναχρειαστώ, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μπορεί αυτό ο άνθρωπος να ακολουθήσει σωστά το Θεό. Όχι, όχι. Αν ακόμα δεν θανατωθεί, δεν πεθάνει το εγώ μας και αν δεν ταυτιστεί το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού, πάλι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε σωστά τον Χριστό. Πάλι. Γιατί κάποια στιγμή που θα έρθει κόντρα το θέλημα του Θεού με το δικό μου, θα κάνω το δικό μου, δεν θα κάνω το δικό του. Αν έχω εγώ, θα πω και αυτό που μου αρέσει εμένα. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού που πραγματικά ακολουθεί τον Κύριο δεν κάνει αυτό που του αρέσει, κάνει αυτό που αρέσει τον Κύριο. Σε ένα άλλο σημείο είπε ο Κύριος, αν δεν μισήσετε ακόμα και τη ζωή σας σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί να είστε μαθητέ μου. Τι σημαίνει να μισήσω τη ζωή μου, δεν θα κάνω αυτά που μου αρέσουν. Θα προσφέρω τον εαυτό μου, θυσία ζώσα, ευάρεση στο Θεό που είναι η λογική μου λατρεία. Δεν μου ζητάει παράλογα πράγματα ο Κύριος. Όταν μου ζητάει να αφήσω τον κόσμο, να αφήσω την αμαρτία, να αφήσω τις επιθυμίες, τις αλότριες, δεν μου ζητάει γιατί θέλει να με ταλαιπωρήσει. Με ζητάει γιατί θέλει να με σώσει, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λοιπόν λέει, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρό αυτού καθημέρα. Ποιος είναι ο σταυρός του Χριστού? Ποιος είναι αυτό το σταυρουδάκι που φοράμε εδώ πέρα το κόσμημα? Όχι, 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 αυτό είναι πολύ ελαφρύ, δεν λέει τίποτα. Ο σταυρός του Χριστού είναι ο ονειδισμός για τον Χριστό. Είναι η κακοπάθεια για τον Χριστό. Είναι ο διωγμός που θα υποστείς για τον Χριστό. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση χριστιανός να μην διωχθεί. Και οι πρώτοι που θα τον διώξουν μάλιστα είναι οι οικιακοί του. Οι φίλοι του, οι γνωστοί του, οι συγγενείς του. Είναι οι πρώτοι που θα έρθουν εναντίον μας. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού πήγες, πού έμπλεξες, τι είναι αυτά που κάνεις. Μα κάνω το θέλημα του Θεού. Θυμάμαι όταν ήταν να βαπτιστώ στο νερό. Ήρθε η μάνα μου, λέει, παιδί μου, λέει, μην το κάνεις, λέει, σε παρακαλώ, κάνε το για μένα. Λέω, μανούλα μου, θα το κάνω για τον Κύριο, λέω, θα το κάνω, θα πάω να βαφτιστώ. Κάτσε, λέει, να πας στο Άγιο Όρος πρώτα, λέω, εκεί είμαι, στο όρος του Άγιο του Κυρίου είμαι, ξέρω, λέω, τι κάνω. Και πράγματι, ήταν το μόνο σωστό που έκανα στη ζωή μου, ήταν που ακολούθησα τον Χριστό, όλα τα άλλα ήταν άστα να πάνε. Σκέφτομαι τι έχω κάνει και ντρέπομαι να τα σκέφτομαι κιόλας. Το μόνο σωστό που έκανα ήταν αυτό. Να σηκώσει λοιπόν το σταυρό αυτού καθημέρα. Και ας με ακολουθεί πάλι καθημερινά. Καμιά φορά παίρνουμε το σταυρό μας, πάμε καμιά εβδομάδα με το σταυρό, μετά λέμε δεν τον αφήνουμε λίγο να πάμε και καμιά βόλτα, δούμε τι γίνεται γύρω. Και μετά ξανά, πάλι ξανά, τον ξαναπαίρνουμε, αλλά κάθε φορά που τον αφήνουμε και τον παίρνουμε γίνεται και πιο βαρύς ο σταυρός, θα το ξέρετε. Ο άνθρωπος που παίζει με τα πράγματα του Θεού, που μία είναι στο Χριστό, μία είναι στον κόσμο, η κατηφόρα θα τον πάρει. Δεν τον πάρει η ανηφόρα δεν παίρνει κανέναν. Η κατηφόρα παίρνει πολλούς. Γι' αυτό χρειάζεται απόφαση κάθε μέρα. Αδερφοί, θα μας το πει και παρακάτω. Τίποτα δεν αξίζει στον κόσμο να χάσουμε τον Χριστό. Τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό και συνεχίζει και λέει, ως τη στελήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θα τη χάσει. Αυτός που θέλει, τι σημαίνει να σώσει τη ζωή αυτού? Μην χάσουμε και τη ζωή, να ζήσουμε και λίγο εδώ στον κόσμο, να ευχαριστηθούμε. Τι να ευχαριστηθείς δηλαδή, για πες μου, τι, την αμαρτία? Την αμαρτία να ευχαριστηθείς? Αυτή που οδηγεί στο θάνατο, να ευχαριστηθούμε λίγο το δηλητήριο, θα λέει κανείς. Μα το δηλητήριο το ευχαριστώ, πιες το νεράκι στο καταλαβαίνω, αλλά να λες να ευχαριστηθώ το δηλητήριο, το λέει κανένας? Δεν το λέει. Και όπως αυτό είναι η αμαρτία, αδερφοί. Αυτό είναι η αμαρτία, είναι το δηλητήριο που μας θανατώνει. Και φαίνεται γλυκό στην αρχή, βέβαια, είναι η πρόσκαιρη απόλαυση της αμαρτίας, νομίζει ο άνθρωπος, Αλλά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ότι είναι τραγικά και ολέθρια. Ώστις όμως απολέσει τη ζωή αυτού ένε και νεμού, αυτός λέει θα την κερδίσει. Που σημαίνει τι? Αυτός που θα αφήσει τις επιθυμίες του κόσμου τούτου, την αλαζονία του βίου, την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών, όλα αυτά τα οποία δεν είναι εκ του πατρός, είναι εκ του κόσμου, λέει. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του κόσμου παρέρχεται. Αλλά ο πράτων το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Και αλήθεια είναι, όταν κακοπαθούμε για τον Χριστό, έχουμε χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Όταν καλοπερνάμε για τη σάρκα, έχουμε θλίψη, ένδοξη μετά. Θλίψη που τη ευχαριστιόμαστε σε όλο το μεγαλείο. Κάνουμε την αμαρτία και μετά έρχεται θλίψη στην καρδιά μας. Μα γιατί? Δεν πήγες εκεί που ήθελες, δεν έκανες αυτό που ήθελες. Γιατί στεναχωριέσαι? Πώς να μην στεναχωριέται? Το πνεύμα του Θεού απομακρύνθηκε, έφυγε. Ποιος θα δώσει χαρά? Ο Σατανάς. Δεν έχει χαρά για τα παιδιά του ο Σατανάς, αδελφέ. Δεν έχει χαρά για τους αμαρτωλούς ο Σατανάς. Θλίψη έχει, ανασφάλειες έχει, αγωνία έχει. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό, βλέπουμε το μυστικό των Αγίων. Είχαν παραστήσει τα σώματά τους, θυσία ζώσα, αγία, ευάρεση στο Θεό και ήταν πάντα χαρούμενοι. Μα πώς γίνεται? Κατά πάντα θλιβόμενοι, λέει ο Παύλος, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Δεν είχαμε στεναχώρια. Γιατί? Εξωτερικές ήταν οι θλίψεις. Μέσα υπήρχε πάντα η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Κέρδισαν τη ζωή τους. Και εδώ και εκεί πάνω, αδερφοί αγαπητοί. Και τις δυο ζωές κερδίζουμε. Σας το λέω γιατί είδα, έζησα και στον κόσμο αρκετά και ευχαριστώ τον Θεό που μ' άφησε. Κάποιες στιγμές τον ευχαριστώ γιατί λέω, Κύριε, αν δεν τα είχα ζήσει όλα αυτά, μπορεί και ο Σατανάς να με ξεγέλαγε, να μου έλεγε, ναι, αλλά δεν έχεις δει τι ωραίο που είναι αυτό. Τα έχω δει. Τα έχω δει όλα αυτά τα ωραία, τα έχω δει. Ακόμα και στα ναρκωτικά μπορεί να μην έμπλεξα, τα είχα δοκιμάσει όμως. Και δεν μ' αρέσανε. Με φύλαξε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήμουν ο άνθρωπος που εμποδιζόμουν από κάτι, ό,τι μ' άρεσε. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό γιατί σύγκρινα, έχω τώρα το μέτρο της σύγκρισης που μπορεί εν κυρίω να μην έχω τίποτε, καμιά άνεση ίσως από αυτές που είναι φυσιολογικές ανέσεις. Είμαι μέσα σε φυλακή, μέρα παραμέρα πρέπει να πάω να κάνω αιμοκάθαρση. Φυλακή είναι αυτή. Δεν μπορώ να πάω όπου θέλω. Μέρα παραμέρα πρέπει να είμαι σε ένα νοσοκομείο μέσα εγώ για να κάνω κάθαρση, να παρατείνω τη ζωή μου. Μόνος μου βρέθηκα 28 χρόνια ολόκληρα. Στην αρχή δεν είχα και φράγκο στην τσέπη, εκεί που είχα ένα σωρό λεφτά. Όλα τα πέρασα. Δεν συγκρίνεται όμως η ζωή του Χριστού, αδερφέ. Και το λέω καμιά φορά, λένε κάποιοι, να ζήσω με έντονη ζωή. Με το Χριστό είναι η έντονη ζωή. Στον κόσμο παραμύθια είναι. Παραμύθια είναι. Έντονη ζωή έζησα με το Χριστό. Αυτό έζησα. Να βλέπεις την παρουσία του Θεού, να σου αποκαλύπτει το Θεός, να σου μιλάει, να σε θεραπεύει, να σε ελευθερώνει, να έρχεται χαρά μέσα στη θλίψη. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα? Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Κερδίσαμε τη ζωή μας με το Χριστό και είμαστε πλήρης εν αυτό. Και αυτό που λέω είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος που θα βρει τον Χριστό και θα ζει με τον Χριστό δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα από εκεί και ύστερα. Και λέει, επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλο, εαυτόν δε απολέσει ή ζημιωθεί. Πιάνει τα άκρα ο Κύριος. Να κερδίσει όλο τον κόσμο, λέει. Δεν εννοεί να είναι σε μια άνεση, σε μια ευρυχωρία, να είναι ευκατάστατος. Δεν λέει αυτό. Λέει, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλο τον κόσμο. Και όλο τον κόσμο, βέβαια κανείς δεν τον έχει κερδίσει, αλλά θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, ο Σολομώντας έχει κάποια πράγματα που τώρα που μου ήρθα να σας το διαβάσω, δεν μπορώ. Από τον Εκκλησιαστή στο δεύτερο κεφάλαιο, θα σας πω σε ποια σελίδα είναι. Λοιπόν, Εκκλησιαστής, κεφάλαιο δεύτερο, 609 σελίδα αν θέλετε να το δείτε. Κοιτάξτε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Λέει στο 4 εδάφιο. έκαβον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτόν. Οκοδόμησα εις εμ' αυτόν οικίας και στο βουνό και στη θάλασσα και ενδιαμέσως εφύτευσα δι' εμ' αυτόν αμπελώνας και με σταφίδα και με μοσχάτο και ό,τι είχε εκεί πέρα όλα τα αυτά. Έκαμον δι' εμ' αυτόν κήπους και παραδείσους και εφύτευσαν αυτής δέντρα παντός καρπού. Όλους τους καρπούς τους είχε οικολογικούς και βιολογικούς από τους κήπους του ο Σολομώντας. Έκαμον δι' αυτόν δεξαμενάς υδάτων δι' αναποτίζω εξ αυτών το άλσος το κατάφυτο εκ δέντρων. Ολόκληρο δάσος είχε δικό του. Απέκτησα δούλους και δούλας και έχουν δούλους οικογενείς. Απέκτησα έτη αγέλας και πίμια περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθισα εις εμ' αυτόν και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτόν άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων παν είδος παλακίδων. Είχε και λαϊκά και ρεμπέτικα και αυτό και ροκ και ό,τι θέλετε. Άδοντας και αδούσας σε όλα τα αυτά και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων, δεν ήξερα αν είχε κάνει και κανένα τσίρκο εκεί πέρα ο αυτός, παν είδος λέει παλακίδων και μεγαλύνθην και υψήνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ και η σοφία μου έμενε εν εμή. Προσέξτε στο 10 τι λέει. Και παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου, δεν ειρνήθην εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδία μου από πάσης εφροσύνης. Δηλαδή, τι είδα και το πεθύμισα και δεν το... όλα τα πήρα. Ό,τι μου ανέβηκε στην καρδιά μου, το απέκτησα. Ξέρουμε ότι είχε παντρευτεί και 1000 γυναίκες, ήταν 700 βασίλισσες, 300 παλακές. Και όταν βλέπω και το τραπέζι του Σολομώντα, σας το έχω ξαναδιαβάσει βέβαια καμιά... Κάποιες στιγμές θα το δω τώρα πάλι. Έχει ένα εκπληκτικό. Θυμάμαι τώρα που είναι 3.11. Ας να δούμε αν το βρούμε. Όχι, δεν είναι εδώ. Τέλος πάντων, το τι έτρωγε ο Σολομώντας για μια μέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία. Μάλιστα, όλα τα σκεύη λέει, του οίκου του δάσους ήταν χρυσά. Έτρωγε και με χρυσά κουτάλια αυτός. Αυτός το έκανε στην πραγματικότητα. Ξέρετε ποιο ήταν το συμπέρασμα του Σολομώντα. Αυτού που έκανε, που κέρδισε όλο τον κόσμο. Να το δούμε στο τέλος του Εκκλησιαστή, αδερφοί αγαπητοί. Στο τέλος του Εκκλησιαστή, λοιπόν, λέει το εξής, σελίδα 616, 13 εδάφιο. Ας ακούσομεν το τέλος της όλης υποθέσεως. Το συμπέρασμά του είναι αυτό. Φοβού των Θεών και φύλατε τα σεντολάς αυτού, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Διότι ο Θεός θέλει φέρεις κρίσιν παν έργων και παν κρυπτών, είτε αγαθών, είτε πονηρών. Αυτό είναι το συμπέρασμά του και μάλιστα στον Εκκλησιαστή είναι το βιβλίο που λέει 500 φορές «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Ποιος τα λέει? Αυτός που κέρδισε τον κόσμο όλο. Επειδή κανείς μας δεν μπορεί να κερδίσει τον κόσμο όλο, αλλά μπορούμε όλοι να κερδίσουμε τον Χριστό, να κάνουμε αυτό σήμερα, αδερφοί αγαπητοί. Ο Παύλος αυτό ήθελε. Εγώ θεώρησα τα πάντα σκύβαλα, λέει, για ποιο λόγο? Για να κερδίσω τον Χριστό. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί με το Χριστό θα είμαι πλήρης. Και αυτό λέει ο Κύριος, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Και στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, θυμάστε και αυτό, ήταν ένας φτωχός, λέει, Λάζαρος, ταλαιπωρημένος, άρρωστος, πληγωμένος, άστεγος, ήταν έξω από τις πύλες του πλουσίου εκεί πέρα. Και επιθυμούσε, λέει, να φάει από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλουσίου και δεν τα κατάφερε, ήταν και κάτι σκυλιά μαζί του και όταν αρπάζαν ο καθένας. Και απ' την άλλη ήταν ο πλούσιος, λέει, ενδυόμενος πορφύρα και βίσο, εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός. Κάθε μέρα έτρωγε, έπινε τα καλύτερα. Και κάποια στιγμή έφυγε ο Λάζαρος. Τον πήραν οι άγγελοι, τον πήγαν στους κόλπους του Αβραάμ. Αλλά πέθανε και ο πλούσιος και βρέθη, λέει, στον Άδη, στον τόπο και που βασανιζόταν και κεγόταν και ψινόταν. Λέτε, λέω τώρα, να έλεγε ο πλούσιος, παιδάκι μου, εντάξει, μπορεί να ψήνουμε εδώ πέρα τώρα, αλλά δεν βαριέσαι, καλά πέρασα στον κόλπο, δεν πειράζει, μα ας ψήνουμε τώρα, δε. Έτσι λέει. Παρακαλούσε μια σταγόνα νερό, λίγο, λέει, να δροσίσω τη γλώσσα μου. Ή ο Λάζαρος που ταλαιπωρήθηκε, που είναι ένα ακραίο πάλι παράδειγμα, που στερήθηκε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είχε απολύτως καμία ευλογία του Θεού. Τίποτα. Ποτέ δεν χόρτασε ψωμάκι. Ποτέ δεν κοιμήθηκε σε κρεβάτι. Άρρωστος, ταλαιπωρημένος ήτανε. Τώρα που είναι εκεί πέρα στον ουρανό, λέει πω 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 τι τράβηξα στον κόσμο. Πω πω πω. Τα θυμάμαι και μακριά από μένα, με πιάνει ταραχή. Έτσι λέει. Τελειώσανε τα πράγματα αυτά. Απολαμβάνει αιώνια τώρα ο Λάζαρος, αδελφέ. Απολαμβάνει αιώνια. Και αυτό πρέπει να πάρουμε και εμείς σαν μήνυμα, αδελφοί αγαπητοί, το Χριστό να κερδίσουμε. Και να ευρεθούμε να αυτό λέει όχι με τη δικιά μας δικαιοσύνη, αλλά τη δικιά του τη διαπίστωση. Και καλό είναι να θεωρήσουμε τα πράγματα όπως είναι, τι είναι, σκύβαλα είναι αδελφοί. Σκύβαλα. Τίποτα δεν μπορεί να σου προσφέρουν. Κάποιες επιθυμίες που ανεβαίνουν στην καρδιά μας. Κλείσου την πόρτα να πάνε στο καλό. Τι κάθεσαι και τις ακούς. Αφού ξέρεις και είδαμε, και όλοι το είδαμε, όταν κάναμε δικά μας αδελφοί και πιάσαμε δρόμους δικούς μας, βρεθήκαμε σε κάτι ντουβάρια και φάγαμε κάτι αδιέξοδα ωραιότητα. Ε, φάγαμε τα μούτρα μας, για ποιο λόγο δηλαδή, πρέπει να τα ξαναφάμε. Ας γίνουν μαθήματα τα λάθη του παρελθόντος και να ξεκινήσουμε αδελφοί, έχουμε ακόμα καιρό να αρχίσουμε και να ακολουθούμε σωστά τον Κύριο, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε καθημερινά και το σταυρό μας και να τον ακολουθούμε. Αμήν.